Tuossa on yksinkertaisimmillaan se funktio, tai siis se tapa, millä se asia on tehty. Mitä siellä on tehty? Kuka kertoo? Siellä tuo ylimääräinen et-merkki, mikä siellä on, niin se liittää vain merkkijonoja toisiinsa. Eli joskus niiden merkkijonojen kanssakin joutuu pelaamaan. Eli suurempi tai yhtä suuri kuin merkki liitetään säätilatietoja I14 solussa olevaan tietoon, josta tapahtuu se, että sinne tulee lukemaan suurempi tai yhtä suuri kuin 1.1.2003. Eli tämmöinen pieni kikka vaan. Vastaavalla tavalla on tämä pienempi kuin toiminnassa. Ja minkä takia täällä nyt on ifailtu ja katsottu, että onko se tyhjä vai eikö se ole tyhjä, niin johtuu siitä, että joissakin tapauksissa sinne tulee pikkusen vääriä ehtoja tämmöisen liitoksen seurauksena, ja sen takia mä oon sinne tehnyt. Aina kun ne kaikki tiedot annetaan, niin ei ole mitään hätää, mutta jos joku tieto jätetään antamatta, niin sitten meillä onkin hieman ongelmia, koska se ei toimi. Mutta se ehtoalue on nyt toisessa paikassa kuin se alue, mitä me muutetaan. Sitten meidän välisuoritusmakro nyt näyttää sen suorituksen. Näette hyvin myös sen, että mikä ongelma on tämmöisissä käyttöliittymissä, mitkä tehdään samaan laskentataulukkoon kuin se varsinainen suoritettava data. Täältähän hävisi nyt se ehtoalue näkyvistä kokonaan, mikä me annettiin. Eli se on piilotetulla rivillä, niin sen takia se meni pois. Ja näytä kaikki tietysti tuo sen näkyviin taas. Samalla tavalla oletuksena tehdään myös kaikille näille painikkeille, kaikille muillekin objekteille, kun rivejä piilotetaan, niin ne supistetaan pienemmiksi. Kuten varmaan tuon button 29 kohdalla huomaatte, niin se häviää kokonaan sieltä. Muut painikkeet jää, mutta näille painikkeille saa kerrottua, että äläpä liiku solujen mukana. Se on sillä tavalla hyvä ominaisuus tämmöisessä yhteyksessä. Ja nyt jos me halutaan erilaisia päivämääriä, vaikka 20 päivämääräjä, tai 1.–21. väliä Tampereelta, niin siinä meillä on tämmöinen nopea käyttöinen laskuri. Joskin ei nyt hirveän paljon eroa siitä, että me kirjoittaisiin suurempi kuin tai pienempi kuin merkkejä sinne. Mutta semmoinen kikka tässä vaiheessa. Tuleeko mieleen kysymyksiä? Yksi asia, mikä makroissa tietysti on, niin on tämmöinen makroviruksien olemassaolo. Eli edelleenkin näkyy F-Securen sivuilla oleva mainintoja makrovirusesiintymistä, eli niitä on jostain päin maailmaa löytynyt, ja niiden kanssa kannattaa olla aika varovaisia. Nämä nykyiset virukset ei varsinaisesti ole makroviruksia, vaan on tämmöisiä matoja, jotka toimii nyt sitten ilman mitään sovellusohjelma riippumattomasti suoraan käyttöjärjestelmän päällä, mutta makrovirukset oli semmoisia mukavia hässäköitä, jotka esimerkiksi Word-dokumenttien mukaan levisi aika laajalle jossakin vaiheessa. Ja ne teki tiettyjä asioita, ei se ohjelmointikieli, millä niitä makroja tehdään, on ilmaisuvoimainen. Ja nimenomaan Windows-tasolla sitten hyvinkin ilmaisuvoimainen, eli siellä voidaan tehdä kivoja asioita, muun muassa lähettää niitä dokumentteja, uutisryhmiä ja niin poispäin. Eli ei kannata niitäkään unohtaa. Ja miksi makroviruksista nyt sitten, tai mitä voi tehdä asian eteen, niin on tietysti sellainen asia, että kun teillä on nyt koneella ja saattaa mikroluokissakin olla tämmöinen makrovirusten suojaustaso päällä, eli tools, makro ja täältä löytyy security, eli suojausvälilehti, niin siellä saattaa olla oletuksena hae-asetus, joka tarkoittaa sitä, että meidän suojaustaso on korkea ja ihan sama mistä makroja tulee, niin niitä ei sitten ajella, eli niitä ei ole mahdollista ajaa. Sen takia siellä joudutaankin varmaan demoissakin niin ensimmäisenä laittamaan suojaustaso mediumiksi, eli normaaliksi, joka tarkoittaa sitä, että tuo ohjelma kysyy meiltä, että ajetaanko niitä makroja vai eikö niitä ajeta. Ja se on ihan hyvä suojaustaso siinä mielessä, että te itse pääsette vaikuttamaan, ja jos te teette makroja itsellenne, niin te pääsette myös niitä käyttämään, muutenhan niitä ei voi käyttää ollenkaan. Ja tämän suojaustason valinnan jälkeen pitäisi vielä sulkea tämä työkirja ja avata uudestaan, niin sen jälkeen, eli mehän voidaan vaikka sulkea, ja avataan luentoisiin uudestaan, niin meille tulee näkyviin tämmöinen kysely, jossa meillä kerrotaan, että tämä sisältää makroja, mahdollisesti viruksia, ja otetaanko me makrot käyttöön, tai siis jätetäänkö me makrot käyttämättä, vai otetaanko me makrot käyttöön. Ja otetaan makrot nyt käyttöön tässä yhteydessä, ja meillä on taas meidän välisuoritusmakro vaikka esimerkiksi käytössä. tällä tavalla pikkusen pystytään välttelemään, mutta tosiaankin niitä viruksia on vielä jonkun verran liikkeellä. Näytän muutamia makroja ihan ajatustasolla edelleen, että mitä täällä nyt oikein sitten tapahtui täällä makrossa. Tässä on, kun te teette makroja, varsinkin jos vähän pidempiä teette, niin kannattaa yleensä tehdä joko treenailla sitä makron tekemistä, eli työkalujen käyttöä, ja sitten kannattaa pikkusen suunnitella sitä, että missä järjestyksessä tehdään mitäkin toimenpiteet. Esimerkiksi suojauksien käytöstä aiheutuu aika monia ongelmia, jos te käytte suojauksia, niin kaikki semmoiset toimenpiteet, mitä te normaalistikin teette, kun te menette muokkaamaan jotain asiaa, niin semmoiset pitää tehdä etukäteen, eli esimerkiksi poistaa laskentataulukon suojaus. Sen jälkeen valita oikea laskentalomake, se on tietysti olennainen asia, tai riippuen siitä, että mikä itse asiassa ensin pitää valita oikea laskentalomake, sen jälkeen poistaa suojaus, sen jälkeen valita se alue, mille niitä juttuja tehdään. Eli tässä tapauksessa nyt vaikka tenttitauluja sitten ruvetaan suodattamaan, tai niin kuin siinä kopioinnin yhteydessä mentiin toiseen paikkaan ja suodatettiin. Ja kaikki nämä toimenpiteet nyt tekee tämmöisen yksinkertaisen koodin, ja, tai ei nyt välttämättä niin yksinkertaisen näköisen, mutta mikä täältä kannattaa huomata, niin jos käytte vilkuilemassa näitä, niin on se, että täällä selkeästi sanotaan erilaisia solualueita. Erilaisilla solualueilla tehdään asioita. Ja joskus on kätevää muuttaa näitä solualueita suoraan täällä makrossa niin nimetyiksi alueiksi. Eli nimetyillä alueilla, vaikka te annatte nimettyjä alueita joidenkin toimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi kaavion päivittämisen yhteydessä, niin ne ei jää tämmöiseen makroon ollenkaan, tai kaavion määrittämisen yhteydessä, vaan jotkut asiat on ihan soluviittauksena. Suoratuksessa ne tulee nimettyinä alueina hyvin, eli siinä ei ole mitään sen kummempia probleemeja. Sitten vastaavalla tavalla kaikki tiedot näkyviin, niin se on käytännössä yksi rivi, mikä sinne tulee. Yksi toimenpide, yksi rivi. Eli me valitaan valikosta tietty komento. No, kopiointia me katsottiin, sitä ei tarvitse sen kummemmin. Eräs esimerkki, minkä takia käyn näin nopeasti läpi, nämä oli vanhoja kalvoja, sattui mulla vaan silmään mukaan tuohon semmoiselta kurssilta, jossa makroja käsiteltiin hieman paremmin, niin näytän vaan pikaisesti. Eli se tietolomakkeen aukaiseminen, niin käytännössä se on se, että me valitaan solu siltä alueelta, missä me ollaan, tai missä se, minkä tietoja me halutaan käsitellä, ja sen jälkeen kerrotaan, että näytä tietolomake, eli löytyy sieltä datavalikon alta. Järjestäminen, tietysti siinä mielessä yksi kanssa helppo makro kokonaan nauhoittamalla onnistuu, ja pystytään kertomaan sitten, että minkä mukaan sitä järjestetään. Jälkeenpäin muuttaminen, ja tämän muuttaminen ei ole sillä tavalla helppoa, vaan kannattaa tehdä sitten uusia makroja, uusia järjestystoimenpiteisiä. Eli käytännössä makrot tulee olemaan aika tämmöisiä niin kuin spesifejä jokaiseen toimenpiteeseen, mitä nauhoitatte. Eli niitä kannattaa suunnitellakin sellaisia, niitä kannattaa käyttääkin semmoisena. Eli esimerkiksi erilaisia suoritusehtoja, niin, tai eri sarakkeen mukaan suoritettaessa, niin kannattaa jokaiseen suoritukseen tehdä oma makronsa, jos niin kuin on eri vaatimuksia. Sitten tässä on kaavion päivitys, semmoinen hassu juttu, minkä joskus on joutunut tekemään, myöskin nauhoittamalla voidaan tehdä kaavion päivitys. Eli mikä ongelma on kaaviossa, niin oli se, että niitä sarjoja kun tuli lisää, niin silloin me ei saatu enää näkyviin sitä tavaraa kunnolla. Eli sarjojen lisääntyminen oli problemaattinen tapaus. Ja tämmöisellä makrolla nyt semmoinen on ratkaistu sillä tavalla, että kun se sinne tietoja lisätään, niin sen jälkeen lisätään myös makroon tämmöinen nimetty alue. Eli nauhoitetaan makroja, laitetaan tähän nyt sitten vaikka nimeksi alue, ja homma toimii sen jälkeen. Eli saadaan kaaviokin päivittämään automaattisesti myös niihin muihin kohtiin, eli muihin sarjoihin. Omien funktioiden tekeminen. Hirvittävän yksinkertaisia funktioita, mitä on tehnyt, eli samalla tavalla pystytään tuolla ohjelmointikielellä tekemään tämmöinen vähän erilainen kuin mitä se makromäärittely, ensimmäinen funktio loppuu tuohon, ja tämä nyt toimii vähän samalla tavalla kuin mikä tahansa funktio. Sillä annetaan tietyt parametrit, ja sitten niistä lasketaan jotain, ja se juttu palautetaan siihen kyseiseen soluun, missä ollaan. Ja tuossa on esimerkki tämmöistä pienestä sarjasta, potenssisarjasta, mistä on haluttu nyt tehdä sitten oma funktio, joka ei välttämättä sekään ihan fiksuin tapa ole tehdä asiaa. Eli makroista on hyötyä jonkun verran, mutta kovin syvälle niihin ei tosiaan kannata välttämättä mennä. Useimmiten kaivaa sitten vaan hieman verta nenästään tai hieman ongelmia. Niihin menevä työaika on sitten moninkertainen siinä vaiheessa, kun niihin rupeaa kunnolla perehtymään ja niitä yrittää käyttää hieman monimutkaisemmissa jutuissa. Tämmöistä yksinkertaista nauhoittamaa tehtyä, nämä on hirveän käteviä ja helppoja ja mukaviakin toteuttaa. Eli me katsottiin makrojen käyttäminen tuossa ja makroviruksilta sitten suojautuminen. Sitten nyt taulukkolaskennan lopuksi niin mä ajattelin näyttää nyt alussa vilauttamaan tämmöisen sovellusesimerkin makroista. Eli mulla on tämmöinen ajankäytön laskentasovellus, jota voitaisiin hieman paremmin katsoa, että mitä se on syönyt nyt, kun hieman ehkä ymmärretään, että mitä siellä oikein on. Tuossa tuli makrokysymys vastaan, mutta tämä on itse asiassa aika yllättävän vähilläkin makrolla kohomma toteutettu. Tässä on nyt tämmöinen ajankäyttöön seurantasovellus, josta nyt voitaisiin katsoa, että mitä piirteitä tämmöistä yleisistä taulukkolaskennan piirteistä mä nyt olen joutunut käyttämään hyväkseni ja miten mä olen niitä käyttänyt. Eli tehdä pientä vertailua nimenomaan tämmöisiin yleisiin ohjeisiin, mitä mä nyt annan teille yleensäkin taulukkolaskennan hyväksi käytöksi. Eli perusperiaatehan oli se, että nyt meidän kannattaa yleensä erottaa ne tiedot, mitä me analysoidaan, ja se analyysiosa toisistaan voimakkaastikin. Ja mitä se tarkoittaa meidän luentoesimerkissä, niin esimerkiksi sitä, että tähän tietojen yhteyteen ei tule tämmöisiä määrityksiä, ei tule välttämättä mitään muita painikkeitakaan. Jossain vaiheessahan me laskettiin niillä tilastollisilla funktioilla hieman tunnuslukuja täältä datasta, ja nekin yleensä kannattaisi sijoittaa jonnekin muualle kuin sen datan yhteyteen, koska välttämättä sitä dataa ei siellä näe. Itse olen toteuttanut tämän ajankäyttöseurantasovelluksen niin, että se on näkyvissä, ne tiedot on näkyvissä koko ajan, myös sen syötettävän tiedon vieressä. Ja mistä tämä johtuu, niin tietysti johtuu siitä, että niitä syötettäviä tietoja on aika vähän, ja myös tarpeessa, että mä haluan koko ajan nähdä näitä tietoja, että mä en halua vaihtaa laskentalomakkeita tai laskentataulukoita, että pääsin katsomaan, että minkä verran mun pitää vielä tänään tehdä töitä, että mä pääsen kotiin. Se ei ihan tietysti niin mene, mutta kuitenkin. Tämä on nyt vähän suurempaan seurantaan tarkoitettu. Ja tämä on tosiaankin päivämääriä, aikoja, työtehtäviä ja tarkempia kuvauksia näihin työtehtäviin liittyen, niitä asioita, mitä kirjaan, ja tässä oikeassa reunassa sitten lasketaan. Nyt täällä on käytetty tämmöistä työkirjan tai pikemminkin tämän laskentataulukon jako-ominaisuutta, joka löytyy täältä, onkohan se nyt tuolla ala- vai yläreunassa oletuksena, mutta tämä voidaan jakaa moneen suuntaan niin, että jokaista näistä laskentataulukoista voitaisiin scrollata vähän niin kuin itsenäisesti. Tässä yhteydessä tämä sivuttaa jakaminen nyt ei toimi, kun se on jaettu jo toiseen suuntaan, mutta kahtia jaossa tämä toimii mukavasti. Ja tämähän toimii sillä tavalla, että mä lisään tänne rivitolkulla tavaraa ja tämä yläosa jää koko ajan näkyviin. Eli tämä on vähän tämmöistä hukkatietoakin näkyvissä. Eli sillä tavalla hieman arveluttava toteutus. Tiedot kannattaa antaa oikeassa muodossa ja tietysti eli rivettä ja sarakkeittain. Samassa sarakkeessa on samanlaista dataa, silloin meillä ei ole mitään hätää. Tämä on tietysti tuttua asiaa teille. Käytetään aina soluviittauksia, kun on mahdollista. Ja sitten muistakaa se, että miten ne soluviittaukset käyttäytyy kopioinnin yhteydessä. Täällä ajankäyttöseurantasovelluksessa käytetään paljon erilaisia soluviittauksia. Vakioarvoja on muistaakseni tosi vähän ja tämmöisiäkin esimerkiksi työpäivän pituutta ja kokonaistyöaikaa, niin nämä on toteutettu soluviittauksilla sen takia tänne laskentaan, että ne pystytään Eli mulla kävi vaan yksikkövirhe tuossa. Niin on toteutettu sen takia tämmöisinä, että näitä pystyy kätevästi muuttamaan sen tarpeen vaatiessa, kuka sitten nyt haluaakaan käyttää. Että vaikka tehdään sitten 6-tuntista työpäivää ja sen perusteella lasketaan, että minkä kokoisia nämä työpäivät pitää olla ja kuinka paljon on tehty ylitöitä ja niin poispäin.